peste 190 de persoane și au rănit alte peste 1200 de oameni. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească. Potrivit ministrului spaniol de interne, 13 bombe au fost plantate în câteva gări madrilene și în alte două locații, dintre care 10 au explodat. Partidele politice și-au suspendat campania electorală înaintea alegerilor generale de duminică. Poziția dură împotriva organizației separatiste Bașce ETA a fost unul dintre punctele cheie ale agendei electorale a formațiunii aflate la guvernare, Partidul Popular de centru-dreapta al premierului José María Aznar. Cu câteva minute înainte, regele Spaniei, Juan Carlos, a adresat națiunii după ce în cursul zilei s-a aflat alături de cei răniți și și-a exprimat compasiunea față de familiile victimelor. Regele și-a exprimat decizia de a apăra democrația din Spania. Lideri politici din întreaga lume au acuzat atacul și și-au exprimat solidaritatea cu poporul spaniol. În urmă, cu puțin timp, Consiliul de Securitate ONU a adoptat o rezoluție în care se condamnă atacurile teroriste din Madrid. Președintele Consiliului de Securitate, ambasadorul francez la ONU, Jean-Marc de Sablière. Este important când astfel de acte oribile se întâmplă pentru Consiliul de Securitate să le condamne și să arate comunității internaționale că este într-adevăr hotărât să lupte împotriva terorismului. Secretarul general al ONU, Kofi Annan, declarase anterior: indiferent de cum definește cineva terorismul, cred că este limpede pentru toată lumea că a lua viața unor nevinovați înseamnă terorism și nu există nicio dispută asupra acestui subiect. Este inacceptabil moral și că toți suntem de aceeași părere. Parlamentul European a păstrat un moment de reculegere în semn de respect față de victimele atacurilor din Spania. Guvernele Italiei, Franței, Marii Britanii, Germaniei și-au exprimat solidaritatea cu guvernul Spaniei. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat la rândul său: apreciez foarte mult lupta guvernului spaniol împotriva terorismului și poziția sa dârză față de organizațiile teroriste precum ETA. Statele Unite stau alături de spaniol. Mesaje similare au venit și din partea președintelui Comisiei Europene Romano Prodi și a coordonatorului politicii externe și de securitate a Uniunii Europene Javier Solana. Poliția spaniolă crede că ETA este autoarea atacurilor de astăzi, deși până la această oră, cum am spus, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru ele. ETA obișnuiește să avertizeze înaintea declanșării atacurilor sale, dar aparent asta nu s-a întâmplat astăzi. Iar experții sunt de părere că nu este exclus ca dezastrul din această dimineață să fie opera terorismului internațional, având în vedere că Spania este unul din principalii membri ai coaliției conduse de Statele Unite în Irak. O ipoteză pe care nu o exclude Richard Evans, expert în informații și terorism de la grupul de publicații militare James din Marea Britanie. Ca multe alte țări occidentale, Spania este amenințată de terorismul internațional, inclusiv de mișcările militante islamice, așa că nu este obligatoriu ca ETA să fi pus la cale atacurile. Analistul britanic notează că ETA a stabilit de mult canale de aprovizionare cu explozibili din surse externe. Exact ca gruparea irlandeză IRA, ETA are legături cu crima organizată și poate obține prin canale criminale organizate material exploziv din estul Europei, Balcani și chiar din Orientul Mijlociu, a declarat Europei Libere expertul Richard Evans de la publicațiile militare britanice James. Alți experți internaționali afirmă că este prea devreme să se spună cine a organizat atentatele sângeroase de astăzi. Din 1968 încoace, 800 de persoane au fost omorâte în atentate revendicate de ETA.
Mulțumesc, Oana Serafim. La o conferință de presă ținută la Chișinău, directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Simion Rusu, și-a exprimat convingerea că traficanții de persoane sunt ajutați chiar de unii funcționari de stat răspunzători de combaterea traficului de persoane. Cum și-a motivat domnul Rusu această afirmație, aflăm de la Viorica Zaharia.
Simion Rusu a citat în limba rusă un pasaj dintr-un raport al unor experți internaționali, care arătau că, cităm, practica majorității țărilor europene demonstrează că mulți angajați ai structurilor menite să lupte cu traficul cu oameni sunt complici ai traficanților și chiar se folosesc de produsul acestei activități, citat închis. Nu știu dacă au sau nu au dreptate experții, dar eu sunt sigur că și la noi, în Republica Moldova, în organele abilitate să lupte cu traficul, există o asemenea categorie de persoane, a declarat directorul adjunct al Serviciului de Informație și Securitate, Simeon Rusu.
Eu, ca conducătorul instituției, nu sunt sigur că cineva de subalternii mei se va da pradă ispitei diavolului și nu va intra în crădășie cu traficanții.
Simeon Rusu a evitat să spună dacă Serviciul de Informație și Securitate a înregistrat cazuri în care funcționari de stat sau angajații ai organelor de drept ar fi fost implicați în trafic cu oameni. Reamintim că acum 2 ani, la scurt timp după învestirea în funcția de șef al guvernului, premierul Vasile Tarlev a declarat într-un interviu publicat de presa locală că ar dispune de informații potrivit cărora funcționari din guvern ar fi implicați în trafic cu persoane. Atunci, primul ministru a promis că va crea un grup de anchetatori pentru investigarea acestor cazuri. Ulterior însă, guvernul nu a mai dat publicității nicio informație referitoare la acest subiect. În raportul prezentat astăzi, directorul adjunct al Serviciului de Informație și Securitate nu a numit date concrete despre dosare intentate traficanților cu femei sau despre numărul de tinere recuperate din străinătate. El a sugerat că ar fi bine ca asemenea date să nu fie divulgate, pentru a nu crea o imagine proastă a Republicii Moldova în exterior.
Mai mult, v-am spus că nu sunt ei cointeresate să dea ele publicității datele care le afectează imaginea. S-a dus în lume vestea că Moldova e coruptă. Merge vestea. S-a dus că Moldova e plină de traficați. Merge vestea. Alți țări stau, cu toate că situația nu este mai bună. Și merge faima. Iată, sarcina comitetului să contribuim cât mai mult ca să scoatem de pe noi etichetele astea, toate suspiciunile astea.
În discursul său, Simeon Rusu a prezentat și câteva concluzii pe care le-ar fi tras ofițerii Serviciului de Informație și Securitate în activitatea lor.
Fenomenul intern alimentează fenomenul internațional. Marfa pentru consumație, așa se numită marfa pentru consumație, există în Moldova și măsurile noastre pentru a le combate sunt, păreri de rău, ineficiente. Există în fiecare hotel servicii, în fiecare saună. Noi, cu păreri de rău, din cauza că nu ne ajung foarte și mijloace, închidem ochii sau ne facem că nu știu cum să vă spun. Însă informațiile operative deduc două concluzii principale. Că inițial o bună parte din persoanele traficate în străinătate trec școala locală. Traficantul internațional nu poate trafica ne fiind sigur că marfa nu va fi calitativă. Doi, că rețelele interne au legături strânse cu structurile traficului internațional. Este legea pieții, corelarea între cerere și ofertă. Dacă lichidăm cererea, se lichidează și oferta, eu sunt sigur. Cu părere de rău în străinătate, acolo unde se consumă subiectul nostru, nu se luptă cu cererea și mă întreb de ce.
A fost directorul adjunct al Serviciului de Informație și Securitate, Simeon Rusu. Participanților la ședința de azi a Comitetului Guvernamental pentru Combaterea Traficului cu Ființe Umane le-au fost prezentate schemele filierelor de trafic cu oameni. Potrivit Serviciului de Informație și Securitate, o importantă cale de trafic spre Balcani trece prin România, prin punctul de trecere a frontierei de la Timișoara. O altă cale de trafic ar fi prin Ucraina, de unde tinerele din Republica Moldova ajung în Bulgaria și Turcia. Și o a treia cale ar fi prin Moscova și Kiev, de unde ele pleacă spre țările din Orientul Mijlociu. Potrivit Procuraturii Generale, în anul 2003, sub acuzația de trafic de persoane, au fost intentate 250 de dosare penale. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin a înmânat astăzi distinții de stat militarilor moldoveni care au participat timp de 6 luni la misiunea umanitară post-conflict din Irak. Președintele le-a mulțumit celor 42 de soldați și ofițeri reveniți în țară săptămâna aceasta pentru felul cum și-au făcut datoria, dar și pentru că au promovat în mod pozitiv imaginea Moldovei în lume. Corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Kondratski, a stat de vorbă cu locotenent colonelul Anatol Nosati, comandantul contingentului moldovean revenit din Irak.
L-am întrebat pe Anatol Nosati ce fel de operațiune a efectuat contingentul militar moldovean în Irak.
Misiunile care am deplinit au fost în cadrul menținerii păcii, având un pluton de infanterie și o grupă de gen respectiv și fiecare grup s-a ocupat cu misiunile sale. Plutonul de infanterie zilnic era implicat în arătarea prezenților trupelor în zona de responsabilitate, escortarea coloanelor umanitare și militare, protejarea lor. Un lucru mare a fost efectuat în ceea ce privește relațiile civil-militare și restabilirea țării, adică au fost acordat ajutor în restabilirea sistemului de asigurare medical, ceea ce privește asigurarea și normalizarea lucrărilor școlilor. Această practică se ocupa partea americană, iar pentru a arăta că se ocupă coaliția, participam și noi, că prezența noastră era primită mai înalt de populația locală, fiindcă ei s-o puteau că suntem o parte a Rusiei și având în vedere că cineva din ei vorbea limba rusă, era mai ușor de comunicat cu ei. Grupul de genie se ocupa cu deminarea sectoarelor minate și distrugerea obiectelor explozibile care au rămas după război.
Întrebat cu ce gen de probleme s-au confruntat militarii moldoveni în timpul misiunilor pe teren, locotenent colonelul Nosatăi a spus:
în teren probleme cu de conlucrare cu populația nu erau așa evidente. E clar că erau diferiți oameni și diferite atitudine, dar în general atârnarea față de noi era normală și noi respectiv ne stăruiam ca să le acordăm ajutorul care era în măsura posibilității noastre.
Au fost cazuri în care când atitudinea în populație era ostilă sau situații periculoase pentru că un soldat a fost rănit chiar?
Da, cazurile acestea au fost și nu numai unul, dar nu vreau să mi reamintesc și să intrăm în detaliile acestea. Fiindcă după cât îi cunoști, în zona este nestabil, sunt grupuri teroriste și care acționează. Sunt persoane care sunt cointeresate în destabilizarea situației.
Să amintim că inițial din contingentul moldovean în Irak au făcut parte 42 de militari. Unul dintre aceștia, plutonierul Veceslav Lipciu, a fost rănit la picior în timpul unei lupte cu un grup paramilitar și a revenit la Chișinău după o perioadă de spitalizare în Germania. Militarii moldoveni au fost dislocați în zona orașului Samara, la aproximativ 150 de kilometri nord de Bagdad. Infanteriștii moldoveni au colectat de la populația locală mai multe aruncătoare de grenade, 10 de mitraliere, aruncătoare de mine și peste 60 de saci cu substanțe explozibile, potrivit datelor Ministerului Apărării. Geniștii moldoveni au lichidat peste 5.000 de obiecte explozive, mai mulți dintre militarii moldoveni fiind decorați de către Comandamentul Militar Aliat. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Un grup de pensionari invalizi de la întreprinderea Semnal din fostul complex militar industrial sovietic se judecă de mai mulți ani cu conducerea fabricii, cerându-și compensațiile pentru pierderea locului de muncă. Corespondenta noastră Ina Corețchi a relatat despre acest caz în urmă cu mai bine de un an și a revenit acum asupra lui ca să constate că în ciuda tuturor eforturilor pensionarilor, cererile lor n-au fost încă rezolvate.
Astăzi, judecătoria sectorului Buiucane a examinat sesizarea unui grup de pensionari invalizi împotriva Departamentului de Executare a hotărârilor judecătorești. Cinci persoane care au lucrat la întreprinderea Semnal din fostul complex industrial militar sovietic au acționat departamentul în judecată pentru inactivitate. Acum 3 ani, printr-o decizie finală a judecății, întreprinderea Semnal a fost obligată să achite acestor persoane datoriile la plata indemnizațiilor pentru pierderea capacității de muncă. Numai pentru perioada martie 2000-noiembrie 2001, Semnal trebuie să achite fiecărui dintre cei 5 pensionari între 6 și aproape 10.000 de lei. Indemnizația pentru pierderea capacității de muncă, care se plătește pentru restul vieții, se calculează în funcție de salariul pe care îl primea lucrătorul, gradul de afectare a sănătății și salariul mediu pe economie. Astfel, în anul 2003, când salariul mediu constituia în jur de 700 de lei, cei 5 ar fi trebuit să primească lunar, pe lângă pensie, între 500 și 800 de lei. În anul curent, însă, această sumă este și mai mare, deoarece salariul mediu a fost majorat până la 915 lei. De ani de zile însă, niciunul dintre invalizii de la Semnal nu au primit niciun ban. Executorul judiciar care se ocupă de acest caz, Alexandru Știrbu, a declarat în ședința de judecată că nu a reușit să îndeplinească decizia instanței, deoarece situația întreprinderii Semnal este neclară. El afirmă că în prezent aceasta există doar pe hârtie. Potrivit oficiului cadastral Chișinău, întreprinderea Semnal nu are nicio proprietate, iar potrivit Centrului de Combatere a Corupției și Crimelor Economice, nu există niciun fel de acte de contabilitate a societății Semnal, care ar fi ars într-un incendiu în anul 1993. Menționăm aici că societatea Semnal a fost privatizată la mijlocul anilor 90 de compania Europa Trust. Imobilele care aparțineau Semnalului au fost cumpărate de 3 firme care fac parte din această companie. Pe de altă parte, există 2 decizii a judecătoriei economice în alte cazuri care confirmă că Semnal este o companie solvabilă, are bunuri și mijloace financiare în conturi. Astăzi, judecătoria sectorului Botanica a considerat întemeiată sesizarea salvarea pensionarilor invalizi și au obligat executorul judiciar împreună cu organele fiscale să controleze bunurile societății Semnal indicate în raportul financiar al întreprinderii pentru anii 2002-2003 și să pună sechestru pe bunurile depistate. Solicitat de noi, executorul judiciar Alexandru Știrbu a declarat că decizia de astăzi nu va schimba nimic.
Hotărârea asta nu se deosebește cu nimic de cele care au fost emise în 2001. Și hotărârea asta ne obligă pe noi să facem ce și noi cu ce și ne ocupăm până în ziua de azi. Și cu ce să ne ocupăm și mai departe. Asta e socot că dacă or să mă impună pe mine, dacă or să mă constrângă și or să mă presează, eu am să fac tot posibilul ca eu să execut. Dar eu și așa fac tot posibilul, fără presiunea lor. Pur și simplu presiunea lor mă distruge moral pe mine.
Alexandru Știrbu a mai spus că este gata să demisioneze din cauza acestui dosar.
Dacă se margă tot în modul ăsta și mai departe, eu îmi depun cerere de eliberare.
Din lipsă de bani, pensionarii nu pot angaja un avocat care să-i ajute în acest proces dificil. Totodată ei spun că nu vor să beneficieze de serviciile unui avocat de stat, deoarece au fost dezamăgiți de cei pe care i-au avut la început. Iată ce ne-a spus în acest sens unul dintre cei cinci invalizi, Petru Anin.
În unul de agențele cu el, după că s-au lucrat depășiți, am avut unul și când am fost la proces, cum veneam, noi pierdem. El din potrivă se rezolvă bani și nimic nu făcea.
Întrebat cum se descurcă cu o pensie de 200 de lei, Ivan Nedin, cel mai tânăr dintre cei 5 pensionari, care a suferit o arsură de 55% din suprafața corpului în urma unui accident de muncă, ne-a răspuns următoarele. Suntem oameni bolnavi și avem nevoie nu doar de alimentație specială, dar și de medicamente, cursuri de tratament la sanatorii. Te duci la spital să-ți faci o proteză dentară sau ceva, peste tot e nevoie de bani. Haine nu mi-am cumpărat de ani de zile, mă descurc cum pot, îi mulțumesc soției că nu m-a părăsit, are un serviciu și trăim din salariul ei. Rudele mă mai ajută cu ce pot. Colegul său, Nicolae Cibotar, invalid de gradul 2, care are traume grave la coloana vertebrală și la un picior, în urma unei căzături de la o înălțime de 3 etaje, cu lacrimi în ochi, ne-a mărturisit că este foarte greu.
Este 230, cum? Cam greu. Mă dacă ca în flămândră, nu sunt, da, n-am pe nimeni, singur. Am oprit de leacuri, nu pot găsi bani, n-am bani, mi-e trebuie să mă duc în bălniță. Dar de unde sunt eu? De mine nu ne ajută. Eu n-am nici femeie, nici... Păi, i-ai dus și nu știu unde.
După încheierea ședinței de judecată în sediul judecătoriei botanică, am dat peste directorul societății Semnal, Nicolae Agachi, care a refuzat însă să vorbească pe motiv că este foarte ocupat. El ne-a spus doar că este interesat în soluționarea pozitivă a cazului celor 5 invalizi. Promisiuni de a rezolva această problemă, invalizii au auzit și de la fostul ministru al justiției Ion Morei, actualul ministru Vasile Dolghieru și chiar de la președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc. Deocamdată însă, promisiunile au rămas doar promisiuni. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Printre multele probleme sociale din autonomia găgăuză, se numără și numărul destul de mare al copiilor neșcolarizați. Și mai rău este că până și copiii ai căror părinți ar vrea să studieze, nu au unde, cel puțin pe perioada iernii. De la Comrat, Maia Grigore.
328 de copii din autonomia găgăuze, în vârstă de la 7 până la 16 ani, au rămas până în prezent neșcolarizați, din cauza că o mare parte din ei au rămas fără supravegherea părinților, care au plecat la muncă peste hotare sau fac parte din familii defavorizate. Potrivit datelor de la Direcția de Învățământ a Autonomiei Găgăuze, în raionul Comrat nu frecventează școala 92 de copii. În raionul Ceadărlunga 131, iar în Vulcănești 105. Șeful Direcției de Învățământ a Autonomiei Găgăuze, Fiodor Minco, a declarat postului nostru de radio că din numărul total al copiilor neșcolarizați, 15 sunt din comuna Tomai. El a spus că acești copii au rămas în grija rudilor după ce părinții au plecat din țară în căutarea unui loc de muncă. Desigur, spune Fiodor Mincu, cel mai bun mediu pentru creșterea copiilor este familia, însă în opinia lui, citez, statul nu le-a asigurat părinților acestor copii condițiile necesare pentru a rămâne acasă și a avea grijă de ei. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la știrea internațională principală a zilei, atacurile teroriste de la Madrid. Cu puțin timp în urmă, ministrul spaniol de interne a declarat că poliția a găsit detonatoare și o bandă audio în limba arabă cu versete din Coran într-o camionetă despre care investigatorii spun că ar putea să aibă legătură cu atacurile teroriste din această dimineață. Ministrul de interne al Spaniei, Ángel Acebes, a spus că vehiculul suspect a fost găsit în apropiere de capitala spaniolă. Potrivit declarațiilor lui Acebes, investigatorii nu exclud orice posibilitate, nu scot din calcul nicio posibilitate, dar continuă să creadă că gruparea separatistă ETA ar fi principalul suspect în atentatul de astăzi, care s-a soldat cu cel puțin 190 de morți și aproape 1200 de răniți. Între timp, un lider al Partidului Basc, scos în afara legii, Batasuna, anume Arnaldo Otegi, și-a exprimat îndoiala că ETA s-ar afla în spatele atacurilor de astăzi.
Ni por los objetivos, ni por el modus operandi se puede afirmar hoy que ETA esté detrás.
Nici obiectivul, nici modul de acțiune al autorilor atacului nu pot confirma că în spatele celor întâmplate astăzi la Madrid se află ETA, a spus un reprezentant al partidului ilegal Ari Batasuna, Arnaldo Otegi. Aproape nu trece zi în care ziarele să nu comenteze tensiunile apărute în ultima vreme în relațiile Rusiei cu unele guverne și organizații occidentale. Pe aceeași temă vă propunem o perspectivă moldovenească, un comentariu semnat de Gheorghe Cojocaru. Vă invit să-l ascultăm, reamintit că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
În ultimele luni, contradicțiile dintre Rusia și Occident și, înainte de toate, dintre Moscova și Washington, în zona comunității statelor independente, au devenit una dintre cele mai acute probleme ale relațiilor Uniunii Europene și ale Statelor Unite cu Federația Rusă. Moscova a considerat de la bun început comunitatea statelor independente drept zonă de interes strategic, reacționând cu iritare sau mai moderat în funcție de conjunctura internațională la orice tentativă occidentală de a penetra acest spațiu. După schimbarea de regim de la Tbilisi în urma Revoluției Georgiene de Catifia, administrația de la Kremlin este îngrijorată ca nu cumva experiența acestei revoluții să fie utilizată și în alte țări membre ale CSI ca Ucraina sau Republica Moldova. Îngrijorarea Moscovei are la bază temerea de a nu pierde influența și controlul în cadrul acestei comunități. În același timp, autoritățile ruse s-au arătat extrem de nemulțumite de intențiile Statelor Unite de redislocare a bazelor sale militare din vestul în estul continentului european, în vecinătatea imediată a frontierelor Rusiei, odată cu aderarea celor trei state baltice la Alianța Nord-Atlantică. Afișând această expresie de nemulțumire în legătură cu dreptul legitim al celor trei țări baltice de a-și asigura securitatea de stat, Rusia ignoră de mai bine de un deceniu nemulțumirea unor state ca Georgia și Republica Moldova față de menținerea ilegală a unei prezențe militare ruse în teritoriile lor naționale. Și astăzi Rusia continuă să mențină în mod ilegal în Georgia baze militare, iar în teritoriul Republicii Moldova un contingent de trupe și să păstreze stocuri enorme de armament și muniții, care, potrivit angajamentelor asumate de Moscova la reuniunea la vârf OSCE de la Istanbul, trebuiau să fie evacuate definitiv încă la sfârșitul anului trecut. În ultimul timp, mai mulți oficiali ruși au declarat că obligațiunile Rusiei de la Istanbul ar fi deja neactuale, urmărind prin aceste declarații declinarea responsabilităților asumate oficial în fața OSCE. Totuși, conducerea de la Kremlin dă asigurări că intenționează să-și onoreze angajamentele asumate la Istanbul în fața OSCE de a-și retrage trupele și munițiile din Republica Moldova și Georgia, însă doar în cazul când Statele Unite și Uniunea Europeană vor înceta să lege acest proces de ratificare a tratatului adaptat privind armele convenționale în Europa. Moscova, după cum a declarat Stephen Rademacher, ajutorul secretarului american de stat responsabil cu problemele controlului asupra armamentului, aflat recent într-o vizită la Chișinău, insistă asupra ratificării cât mai rapide a tratatului adaptat privind armele convenționale în Europa, văzând în clauzele acestui document o posibilitate de a nu admite desfășurare de trupe NATO în teritoriul noilor membri ai Alianței și în special în teritoriul celor trei țări baltice. Poziția Statelor Unite, a NATO și a Uniunii Europene în această problemă este însă clară, plecând de la angajamentele asumate de Rusia la Istanbul în contextul actului final al tratatului privind armele convenționale în Europa.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru.
Săptămâna jurnalul Federatura și Amador, la Cipen, jurnalul de Chișinău, Moldav, redomanalul comun, oficiosul Moldova, suverană materială, scrie despre ziarul capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău, ediția de vineri, inserează un articol intitulat Criza tractoriștilor, din care aflăm, despre citez, dorința președintelui Vladimir Voronin de a spori numărul tractoriștilor din Republică. Mai aflăm că atât Voronin cât și premierul Tarlev au fost în tinerețe tractoriști. În editorialul Avem ce merităm, directorul jurnalului de Chișinău, Val Butnaru, amintește despre scandalul școlilor rusești din Riga, ignorat de presa din Moldova. Autorul scrie, citez, sunt nevoit să constat că la noi nimeni nu va pune mult timp problema în modul în care este abordată pe țărmul Baltic. Dar ceea ce putem realiza cu o anumită ușurință este să-i facem pe toți locuitorii să înțeleagă un lucru simplu. Fără ca toți alogenii să cunoască română la nivelul cunoașterii limbii ruse de către băștinași, nu ne putem aștepta la o reducere a tensiunilor, latente deocamdată, în relațiile dintre majoritari și minoritari, citat încheiat. Un alt material din jurnalul de mâine este intitulat Racheții în epoleți a lui Papuc. Din investigația Asociației Presei Independente aflăm că, citez, unii polițiști au ajuns să strângă taxe de protecție de la oameni care abia își câștigă existența. Săptămânalul Chișinovski Novosti, ediția de vineri, ne amintește că anul trecut produsul intern brut al Moldovei a crescut cu 6%. Puține țări se pot lăuda cu asemenea performanțe, dar cetățeanul de rând ce a avut de câștigat de pe urma creșterii PIB-ului și ce fac actualii funcționari ai Ministerului Economiei pentru a relansa economia? La aceste întrebări răspunde ministrul Economiei Marian Lupu. Tot în Chișinovski Novosti de mâine, mai mulți cititori ai acestei publicații răspund la întrebarea ce cărți au citit în ultimul timp. Este interesant că din cei 18 cititori intervievați, 12 au mărturisit că nu mai țin minte când au ținut în mâine o carte. Și tot în Chișinovski Novosti de mâine, juriștii Vladimir Volkov și Pavel Midrigan discută dacă este sau nu justificată anularea pedepsei cu moarte în Moldova. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Gardul Europei. Prin programul Vecinii Europei se încearcă formarea unei zone de securitate în jurul Uniunii Europene, scrie Bogatu. Astfel, Chișinăului îi se prescrie să fie un gard ordinar între Uniunea Europeană și Rusia. Noi cine știe ce, desigur, dar nici să ne lamentăm nu avem motive. Mai bine așa decât nimic. Important e să nu rămâi pe din afară. Până la urmă, într-o zi, lucrurile se pot schimba în bine. Alte titluri din Fluxul de mâine. Două fracțiuni luptă pentru a intra în grațele Moscovei. Criza petrolieră ia amploare. Oficiosul Moldova Suverană de mâine inserează un articol intitulat Blocul politic Moldova noastră deocamdată nu există și va fi foarte greu de constituit, semnat de Corneliu Mihalache. Tot Moldova Suverană de mâine inserează un interviu acordat trimisului special Mold Press la Moscova de Alexander Novojilov, ambasador cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse. Moscova are un singur interes în regiunea transnistreană, instaurarea păcii și stabilității inclusiv pentru Rusia, spune Alexander Novojilov. Temele principale din hebdomadarul Săptămână, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vsevolo Ciornei.
Viorel Mihail, în editorialul său, începe vorba despre intenția partidelor moldovenești de a se uni, o intenție veche și mereu eșuată. Acum unirea este în jurul vectorului pro-european, care este oarecum sinusoidal pe la noi. O idee pe care Viorel Mihail o dezvoltă în interiorul revistei, vorbind despre relațiile noastre cu Uniunea Europeană, pe care el le consideră și mai incerte în ultima vreme. Sunt foarte multe condiții pe care Occidentul le pune în fața noastră. Noi pe unele le respectăm, pe altele le mai răsucim pe față și pe dos și din aceste relații nu iese mare lucru. Cel care vă vorbește se referă la niște inițiative chiar de-a dreptul populiste ale autorităților. Este vorba de intenția de a extinde vârsta pensionarilor, ai căror bani pierduți vor fi indexați. Deci este o poveste veche cu banii de până la reforma monetară, care reapare ori de câte ori se apropie alegerile.
A vorbit pentru publicația Săptămâna Vsevolo Ciornei. Să ne amintim la sfârșitul emisiunii titlurile principale. La 190 de morți se ridică bilanțul atentatelor teroriste produse azi dimineață la Madrid.
Și în Republica Moldova, apărătorii drepturilor omului au protestat împotriva expulzării nemotivate, spun ei, a unor cetățeni musulmani. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora